В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. «Ранкова Свобода» готова розповісти про найважливіші події в Україні і світі. В студії Ірина Гнатишин, вітаю. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Євросоюз конфліктує з «Газпромом». Що це може дати Україні?
Європейські антимонопольні органи можуть позбавити російське керівництво можливості використовувати ціну газу у політичних цілях. А це важливо для України.
Відкрите небо над Польщею. За 10 років кількість поляків, які подорожують літаками, зросла вчетверо.
Такі дешеві, доступні навіть для студента, авіаподорожі у Польщі стали можливими після того, як країна приєдналася до Європейського Союзу.
Системний аналіз російської агресії, як Україні перемогти в гібридній війні.
Щоб ми завдали потужного удару у відповідь, нам треба змінитися. На жаль, на сьогоднішній момент я не бачу у наших політиків волі до подібних змін. От що мене, чесно кажучи, дуже розчаровує.
Ось про це та інше поговоримо після новин. В студії з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Колишній віце-прем'єр і колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Сівкович перебуває в реанімації однієї з лікарень Москви. Політик має серйозні травми, зокрема перелом хребця. Це сталося внаслідок ДТП, яка сталася в понеділок 20 квітня, повідомляє ТСН. У машину, в якій на пасажирському місці перебував Сівкович, врізався інший автомобіль. У 2010 році Володимир Сівкович був віце-прем'єром, відповідальним за силовий блок в уряді Миколи Азарова. Згодом 3 роки обіймав посаду заступника секретаря РНБО. У грудні 2013 року він був відсторонений від посади тодішнім президентом Януковичем через розслідування причетності Сівковича до побиття мітингувальників на Євромайдані. 19 лютого 2014 року Янукович повернув Сівковича на посаду, але вже 28 лютого виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов остаточно звільнив його. Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ у перебігу слідчих дій виявило і вилучило оригінал підробленого листа Міністерства юстиції, що мав на меті дати так звану індульгенцію від люстрації заступнику начальника Головного управління Державної фіскальної служби Києва Ганні Ігнатенко. Про це повідомила прес-служба МВС. Документ слідчі знайшли під час обшуку у помешканні Ігнатенко, йдеться в повідомленні. Раніше, 21 квітня, в МВС повідомляли, що кримінальне провадження за фактом підроблення цього документа відкрили 19 березня за зверненням міністра юстиції Павла Петренка. Міністерство юстиції повідомило, що такого листа не надсилало і що до Ганни Ігнатенко мають бути застосовані санкції, передбачені законом про люстрацію. Європейська комісія надала Україні невидану раніше позику на суму 250 мільйонів євро. Останній транш першої програми макрофінансової допомоги на загальну суму 610 мільйонів євро. Метою цієї програми є забезпечити нагальні потреби Києва у фінансуванні і підтримати економічну стабілізацію і плани реформ в Україні, мовиться у прес-релізі. Єврокомісія 22 квітня планує оголосити антимонопольні звинувачення проти контрольованої Росією компанії «Газпром». Йдеться про порушення правил конкуренції в Євросоюзі. Протягом 3 років Брюссель проводить розслідування 3 звинувачень проти «Газпрому». Це блокування цією компанією реекспорту газу країнами, які його вже купили, прив'язка ціни газу до ціни нафти, а також блокування альтернативних джерел постачання сировини. У Євросоюзі пропускають, що «Газпром» заважав конкуренції на газових ринках Центральної і Східної Європи, де він домінує. «Газпром» матиме 12 тижнів, щоб відповісти на ці звинувачення. Докладніше про це далі у «Ранковій Свободі». Саудівська Аравія заявила, що її воєнна кампанія проти повстанців із угрупування хуті в Ємені завершена. Як сказав речник саудівських військових бригадний генерал Ахмед Ас-Сарі, кампанія коаліції 10 сунітських арабських держав під проводом Ар-Ріяда досягла визначеної воєнної мети. Нині починається новий етап, що буде зосереджуватися на безпеці, боротьбі з тероризмом, наданні допомоги і пошуках політичного вирішення конфлікту у Ємені, заявив речник.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Після 3-річного розслідування європейські регуляторні органи сьогодні планують висунути офіційні звинувачення «Газпрому» у монополізмі. Закиди на адресу російської компанії «Гіганта» можуть ще більше погіршити відносини Європи з Російською Федерацією. Водночас позначиться це не лише на бізнес-політиці «Газпрому», але й зачепить Україну, переконані експерти.
Європейські антимонопольні органи можуть позбавити російське керівництво можливості використовувати ціну газу у політичних цілях для вбивання клину між європейськими країнами. А це важливо для України, для якої збереження європейської єдності у питанні санкцій щодо Росії може стати питанням життя і смерті. Те, що «Газпром», маючи справу зі спільним європейським ринком, може втратити можливість контролювати, куди у кінцевому результаті потрапить його газ, у Європі та США розглядають як важливий чинник європейської енергетичної безпеки. Виконавчий директор американської дослідницької та консалтингової компанії East European Gas Analysis Михайло Корчемкін говорить, що економіка і політика тісно переплелися у цій справі. І спроби обійти Україну у постачанні газу в Європу, ймові, вірно, ні до чого не призведуть.
Турецький поток проще всього зупинити введенням заборону на продаж.
Турецький потік можна легко зупинити забороною на продаж «Газпромові» послуг на побудову підводних газопроводів. «Газпром» замовив цю послугу в компанії із Італії та Швейцарії. Обидві ці країни наклали санкції на Росію і можуть легко їх розширити, внісши у список санкційних баржі-трубопрокладники.
Ведуть до поставки барж-трубоукладчиків.
Пояснює енергетичний експерт та колишній працівник «Газпрому».
Це була Марія Щур, її сюжет з цього приводу ми послухаємо детальніше в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні друзі, ви зможете відповісти на запитання, що може дати Україні конфлікт ЄС і «Газпрому». Європа допоможе Україні в протистоянні з російським газовим монополістом чи ні?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Американський тижневик Newsweek оприлюднив статтю, в якій йдеться, що українська компанія Interpipe, яка належить олігархові Віктору Пінчуку, в порушенні міжнародних санкцій проти Ірану постачала туди обладнання для нафтової і газової галузі. У відповідь Interpipe звинуватив впливовий часопис в тому, що він оприлюднив неперевірені дані і не звертався за інформацією безпосередньо до компанії. Тему вивчав Ростислав Хотин.
У журналі Newsweek кореспондент Рорі Рос вмістив статтю під назвою «Великий спонсор Гіларі Клінтон має торгівельні зв'язки з Іраном». В ній говориться, що Віктор Пінчук, який має зв'язки з Клінтонами вже принаймні 9 років, постачав продукцію Іранові. Так, зокрема, стверджує видання, постачалося обладнання для залізниць, а Інтерпайп випускає колеса для вагонів і тепловозів, і продукція для нафтового та газового секторів Ірану. Одна партія продукції – труби без шва – надійшла до Ірану у травні 2012 року за контрактом на суму 1 мільйон 800 тисяч доларів і направлялася до іранського міста поблизу Каспійського моря. І енергетична, і залізнична галузі Ірану потрапляють під дію санкцій США, і, зокрема, чітко вказується, що кожна окрема обрутка в енергетичній галузі не повинна перевищувати 1 мільйона доларів. Тижневик вказує про те, що американські санкції часом чітко не визначені і є складними. Зокрема, Інтерпайп може потрапляти під їхню дію через те, що просто має представництво у США, де зареєстрована компанія. Натомість з Дніпропетровської штаб-квартири компанія Інтерпайп надіслала Радіо Свобода заяву, в якій компанія заперечила порушення міжнародних санкцій проти Ірану. В заяві говориться про те, що компанії невідомі джерела, які дали інформацію тижневику, і чому видання з Америки вважало, що та інформація відповідає дійсності. Дмитро Кисилевський, директор із корпоративних відносин Інтерпайпу.
Інтерпайп не порушував режим санкцій проти Ірану, а навпаки суворо його дотримується. І будь-яке твердження про зворотнє є невірним. Документи і начебто докази, начебто порушення, які наводяться в цьому матеріалі, є фальсифікованими, або ж автори були введені в оману в процесі їх інтерпретації.
Сама Гіларі Клінтон, яка раніше була на чолі Держдепартаменту США і оголосила недавно про намір балотуватися на президентських виборах 2016 року, сказала у понеділок, що йдучи на вибори, знала, що може стати об'єктом політичних нападів.
Мій чоловік та я повернулися у політику і відтак будемо об'єктом різного роду маневрів з відволікання
привертання уваги чи нападів. Я готова до цього. На жаль, це частина політичної боротьби. Варто зауважити, що, як виглядає, республіканці говорять лише про мене. Не знаю, про що вони говорили б, якби я не брала участі у президентських перегонах. Але я беру у них участь.
У новій книзі «Готівка Клінтонів» республіканський політичний стратег Пітер Швейцер стверджує, що іноземні донори, які давали гроші фундації Біла Гіллері та Челсі Клінтон, отримували преференції з боку Держдепартаменту у 2009-2013 роках, коли саме Гіллері Клінтон була біля керма американської дипломатії. Ростислав Ходин, Радіо Свобода.
Україні вперше не вистачає власного вугілля для стабільного виробництва електроенергії. Водночас вугільники кажуть, що держава не викуповує всю видобуту сировину, залишаючи галузь без коштів. Накопичуються борги, зарплати, деякі копальні просто виживають. Втім, в уряді виправдовується, що вугілля з більшості українських шахт має за високу собівартість. Крім того, жодна з копалень, які залишилися на підконтрольній Україні території, не може запропонувати сировину для електрики. Всі поклади антрациту, енергетичного вугілля, придатного для використання на ТЕЦ, є у захоплених бойовиками районах Донбасу. Тему продовжує наш кореспондент Дмитро Баркар.
На території, контрольованій Україною, немає шахт, які видобувають антрацитове вугілля, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. Саме антрацитове вугілля необхідне для роботи більшості теплових станцій, що генерують електроенергію. Відтак уряд має профінансувати програму з модернізації енергоблоків на таких станціях, щоб вони могли виробляти електроенергію з вугілля, яке видобувається на шахтах, що залишилися на підконтрольній українській владі території, зазначає експерт з питань енергетики Богдан Соколовський.
Потрібно мільйонів, ніяк не мільярди, треба виділяти, треба відкладати. А так ми лишаємося в тій ситуації, в якій є, що мусимо закуповувати вугілля у Росії там чи десь за кордоном. В Росії, я вважаю, взагалі неприпустимо, тому що це на сьогодні агресор, на жаль. Якщо ми не переобладнаємо наших теплових електростанцій і течів, так і буде.
З необхідністю переобладнання теплових електростанцій погоджується і міністр енергетики. Він говорить також про необхідність модернізації самих шахт, адже сучасні методи видобутку з перспективних пластів дозволяють значно зменшити собівартість вугілля. Тоді галузь матиме шанс вийти на самоокупність, переконує Володимир Демчишин.
Для того, щоб галузь зробити побутковою, потрібно вкладати кошти. Нам потрібно десь приблизно 850 мільйонів на оновлення обладнання, тобто це в модернізацію. У нас половина блоків, десь приблизно 20, вони працюють на антрацитовому вугіллі. Оскільки антрацитового вугілля ми не добуваємо, ми дали замовлення інститутові, щоб він опрацював технологію переведення антрацитового блоку на газове вугілля. То на такий блок потрібно до 100 мільйонів доларів.
Водночас самі вугільники хотіли би бачити від держави допомогу на порядок потужнішу, заявляє директор з вуглеводобування компанії ДТЕК Андрій Смірнов.
На ті залишилися шахти, які є.
На ті шахти, що залишилися, 3-4 мільярди – адекватна цифра. Це лише на те, щоб цього року трохи підняти вуглевидобувну промисловість, заплатити людям гроші, запустити виробництво таких комплексів, щоб шахтарі могли піти на потужні пласти і припинили працювати відбійними молотками часів Стаханова. Можна поставити потужний комплекс, який коштує 100 мільйонів гривень. Але ці 100 мільйонів гривень окупаються максимум за півтора роки.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України вважає безперспективними 11 із 35 державних шахт, що на підконтрольній українській владі території. Проте найближчим часом планує закрити лише 3 з них, повідомив міністр Володимир Демчишин. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
За останні 10 років кількість поляків, які подорожують літаками, зросла у четверо. Тепер більшість польських пасажирів вирушають у авіаподорожі не з Варшави, а з регіональних литовищ, які ще до 2004-го ледь животіли. Любителі мандрівок пояснюють такі тенденції тим, що суттєво подешевшали авіаквитки. Натомість експерти кажуть, що авіаперевезення в Польщі пожвавилися, бо країна запровадила в себе євросоюзний принцип так званого «відкритого неба». Після того, як в травні 2004-го поляки проголосували за членство в ЄС, в країні почали стрімко розвиватись дешеві авіаперевезення. Як воно у сусідів? З Варшави Юрій Савицький.
21-річний Ігор Бокій з Івано-Франківщини у Варшаві вивчає економіку. Як і багато його ровесників, у вільний від занять час хлопець працює, щоб заробити на утримання у недешевій польській столиці. Проте юнак каже, що із зароблених грошей йому вдається відкласти невеликі суми на подорожі Польщею та іншими європейськими країнами. Особливо Ігор любить подорожувати літаками. Каже, що таке задоволення у Польщі можливе навіть для студентів, оскільки дешеві авіаперевізники пропонують знижки на квитки у багато міст Європейського Союзу.
Якщо регулярно переглядати в інтернеті, які є знижки, то можна знайти квитки в дві сторони навіть за 100 злотих, тобто за 25 євро. А буває, що квитки ще дешевші. Такі гроші можна відкласти, працюючи офіціантом в барі, наприклад. І разом з друзями я вже літав до Гданська і Вроцлава, був в Стокгольмі, Мілані, Празі. Є план на наступні подорожі. Думаю, що було б чудово, якби такі можливості з'явились в Україні. Подорожі дуже розвивають, допомагають зрозуміти світ.
Такі дешеві, доступні навіть для студента авіаподорожі у Польщі стали можливими після того, як країна приєдналася до Європейського Союзу. У 2004 році, відповідно до євросоюзних норм, європейські авіаперевізники отримали спрощений доступ до польських литовищ. Домінік Сіпінський, польський експерт з питань авіаперевезень, пояснює, що йдеться про так званий принцип відкритого неба. Згідно з цим правилом, перевізники, зареєстровані в ЄС, можуть відкривати будь-які авіасполучення в межах Євросоюзу та країн, що належать до Європейської асоціації вільної торгівлі, тобто Ісландії, Норвегії та Швейцарії. За словами Сіпінського, до 2004 року ситуація з авіаперевезеннями у Польщі нагадувала теперішній стан справ в Україні. Щоб відкрити нове авіасполучення, закордонний авіаперевізник мусив отримати низку дозволів, погоджень і заплатити за це чималі гроші. Річ у тім, говорить експерт, що таким чином уряд підтримував національного авіаперевізника, польську компанію «Льот». Тому іноземцям складно було війти на польський ринок авіапослуг. Сіпінський каже, що після того, як небо над Польщею стало відкритим, частка національної авіакомпанії «Льот» у ринку авіаперевезень помітно зменшилася, але натомість стрімко зросла кількість авіаперевезень у межах всієї країни. Це сталося завдяки закордонним перевізникам, а передусім таким, як «Візейр» та «Рейнеєр». Якщо у 2003 році, говорить Сіпінський, в Польщі обслужили понад 7 мільйонів пасажирів, то в переломному 2004-му майже 9 мільйонів. А в минулому 2014 році з польських литовищ у подорож вирушили 27 мільйонів пасажирів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А продовження цієї теми слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І знову до подій в Україні. Сьогодні в Києві стартує 5-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал», один із наймасштабніших таких заходів в Україні. Серед новинок, які презентуватимуть в арсеналі, книжка політичного експерта Євгена Магди «Гібридна війна. Вижити і перемогти». Автор у виданні намагається проаналізувати не лише військовий, а й інформаційний, історичний, енергетичний та інші фронти. Наш кореспондент Дмитро Шурхало спілкувався із Євгеном Магдою.
Євгене, починаючи цю війну, яку мету ставили перед собою її ініціатори, от якого кінцевого результату вони хотіли б досягти?
Гібридна війна, на відміну від конвенційної, звичайної, вона не ставить на меті військову поразку держави. Мета була встановити контроль над Україною, хоча це не виключало наявність над Україною надалі синьо-жовтого прапору. Але коли стало зрозуміло, що Україна витримала перший удар, після того організатори гібридної війни вирішили докласти зусиль для того, щоб розвалити нашу державу зсередини. Можна говорити, що інформаційна складова у гібридній війні є, мабуть, однією з найголовніших. Вона йде не за оволодіння територіями, а за оволодіння насамперед свідомістю.
Очевидно, багато ворожих ударів були вдалими, бо несподіваними. Чи може Україна у свою чергу супротивникові у цій війні завдати такого несподіваного удару?
Стосовно несподіваних ударів я погоджуюсь, але маю зауважити, що в своїй книжці я пишу про те, що провина лежить не тільки на Януковичу та його команді, але й на його попередниках на посаді президента, які не здійснили достатньо реформ, які фактично перетворили Україну на державу такої своєрідної жертовної поведінки. Знаєте, як це не банально звучить, але цей удар, він в усвідомленні нами, нас самих, нашої потужності, української унікальності, але коли це будуть не лише гучні слова, а конкретні змістовні дії, конкретні здійснені реформи, конкретні кроки по модернізації України. Для того, щоб ми завдали потужного удару у відповідь, нам треба змінитися. Змінитися зсередини, змінитися так, як наші супротивники від нас цього не очікують. На жаль, на сьогоднішній момент я не бачу у наших політиків волі до подібних змін. От що мене, чесно кажучи, дуже розчаровує.
Один з аспектів, що зумовив українські поразки, це були російські агенти впливу. Ви, зокрема, про це пишете у своїй книжці. А чи вдалося за рік, що минув, послабити їх вплив чи взагалі його ліквідувати?
Суттєво позбавились впливу в роботі спецслужб в енергетичній сфері, але от тому, що стосується інформаційної сфери, я думаю, є у нас достатньо великі проблеми, і поява Міністерства інформації, на жаль, цю проблему не вирішила.
7:28 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. І ще раз мої вітання. Далі в програмі поговоримо про таке. Яке місце України у конфлікті, що зріє між ЄС і «Газпромом»?
Європейські антимонопольні органи можуть позбавити російське керівництво можливості використовувати ціну газу у політичних цілях. А це важливо для України.
Харків приймає, лише кожен четвертий переселенець із Донбасу зміг працевлаштуватися в місті.
По телефону у мене був такий відповідь. Нам переселенці не цікавить, тому як неізвісно, скільки ви ще тут проработаєте. Тобто, одразу задавався питання, ви збираєтесь залишатися у Харкові чи повернетесь туди?
Сепаратистський кінопрокат з українським дублюванням. В так званих ДНР та ЛНР працюють 4 кінотеатри.
Луганський кінотеатр «Луч» анонсує з 23 квітня прем'єру американського фільму «Форсаж». Мова дублювання – українська. Схожа ситуація в донецькому кінотеатрі «Зірочка».
Ось про це та інше поговоримо після новин.
Від 18:21 до опівночі в зоні проведення антитерористичної операції на сході України проросійські бойовики 20 разів порушили режим тиші уздовж лінії розмежування, повідомляє прес-центр АТО. Це на 3 обстріли більше, ніж у цей же час попередньої доби. За даними українських військових, 8 разів сепаратисти застосовували міномети калібром 120 мм. Географія найгарячіших точок Донбасу майже незмінна – Піски, Авдіївка, Опитне, Широкине. Сепаратисти на своїх сайтах оперативних повідомлень про події останніх годин не подають. Колишній віце-прем'єр і колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Сівкович перебуває в реанімації однієї з лікарень Москви. Політик має серйозні травми, зокрема перелом хребця. Це сталося внаслідок ДТП, яка сталася в понеділок 20 квітня, повідомляє ТСН. У машину, в якій на пасажирському місці перебував Сівкович, врізався інший автомобіль. У 2010 році Володимир Сівкович був віце-прем'єром, відповідальним за силовий блок в уряді Миколи Азарова. Згодом 3 роки обіймав посаду заступника секретаря РНБО. У грудні 2013 року він був відсторонений від посади тодішнім президентом Віктором Януковичем через розслідування причетності Сівковича до побиття мітингувальників на Євромайдані. 19 лютого 2014 року Янукович повернув Сівковича на посаду, але вже 28 лютого виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов остаточно звільнив його. Кримський активіст, журналіст-блогер Марлен Муждабаєв повідомляє про візит поліції 21 квітня в будинок його батьків, які проживають у Сімферополі. Про це він повідомив у Фейсбук. За його словами, за 3 місяці це вже 4-й прихід правоохоронців у будинок його родини. Активіст переконаний, що поліція шукає саме його. 20 квітня у Криму силовики здійснили обшуки у будинку правозахисника Еміра Усиїна Куку. Після цього його затримали, а також стало відомо про затримання оператора кримсько-татарського телеканалу АТР Ескендера Небієва. Правозахисника відпустили, про долю затриманого оператора ще нічого не відомо. Силовики анексованого Криму офіційно не коментували ці факти. Єврокомісія надала Україні невидану раніше позику на суму 250 мільйонів євро. Це останній транш першої програми макрофінансової допомоги на загальну суму 610 мільйонів євро. Метою цієї програми є забезпечити нагальні потреби Києва у фінансуванні і підтримати економічну стабілізацію та плани реформ в Україні, мовить
пишуться у прес-релізі. Єврокомісія 22 квітня планує оголосити антимонопольні звинувачення проти контрольованої Росії компанії «Газпром». Йдеться про порушення правил конкуренції у Євросоюзі. Протягом 3 років Брюссель проводить розслідування 3 звинувачень проти «Газпрому». Це блокування цієї компанією реекспорту газу країнами, які його вже купили, прив'язка ціни газу до ціни нафти, а також блокування альтернативних джерел постачання сировини. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Пожежі, що далі палають у багатьох місцях російського Сибіру, забрали життя вже 34 людей, травмовані 7,5 тисяч, повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Росії Володимир Пучков. За його словами, пожежі також знищили вже близько 1400 будинків, без житла залишилося 5 тисяч людей. Міністр виступив із такою доповіддю під час візиту президента Росії Володимира Путіна до одного з найбільш потерпілих регіонів Хакасії. Саудівська Аравія заявила, що її воєнна кампанія проти повстанців із угруповання хутів в Ємені завершена. Як сказав речник саудівських військових генерал Ахмед Ас-Сарі, кампанія коаліції 10 сунітських держав проти єменських повстанців шиїтів досягла воєнної мети. Нині починається новий етап, що зосереджуватиметься на безпеці, боротьбі з тероризмом, наданні допомоги і пошуках політичного вирішення конфлікту.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Як же йшлося, після 3-річного розслідування європейські регуляторні органи сьогодні планують висунути офіційні звинувачення «Газпрому» у монополізмі. Закиди на адресу російської компанії-гіганта можуть ще більше погіршити відносини Європи і Росії. Водночас позначиться це не лише на бізнес-політиці «Газпрому», але й зачепить Україну, переконані експерти. З подробицями Марія Щур.
Європейські антимонопольні органи можуть позбавити російське керівництво можливості використовувати ціну газу у політичних цілях для вбивання клину між європейськими країнами. А це важливо для України, для якої збереження європейської єдності у питанні санкцій щодо Росії може стати питанням життя і смерті. Те, що «Газпром», маючи справу зі спільним європейським ринком, може втратити можливість контролювати, куди у кінцевому результаті потрапить його газ, у Європі та США розглядають як важливий чинник європейської енергетичної безпеки. Виконавчий директор американської дослідницької та консалтингової компанії East European Gas Analysis Михайло Корчемкін говорить, що економіка і політика тісно переплелися у цій справі. І спроби обійти Україну у постачанні газу в Європу, ймовірно, ні до чого не призведуть.
Турецький поток проще всього встановити введенням запрету на продаж.
Турецький потік можна легко зупинити забороною на продаж «Газпромові» послуг на побудову підводних газопроводів. «Газпром» замовив цю послугу в компанії із Італії та Швейцарії. Обидві ці країни наклали санкції на Росію і можуть легко їх розширити, внісши у список санкційних баржі-трубопрокладники.
Ведуть до поставки барж-трубоукладчиків.
Пояснює енергетичний експерт та колишній працівник «Газпрому». Європа є найважливішим ринком для Росії, звідки надходить половина доходів компанії «Газпром». Але залежність Європи від російського газу постійно зменшується. На думку Корчемкіна, суперечка з «Газпромом» швидше за все завершиться компромісом, як це було під час подібних суперечок європейських антимонопольних органів з європейськими енергетичними компаніями. І зацікавлений у цьому компромісі буде перш за все сам «Газпром».
Європа доволі швидко знижує потреблення газу.
Європа дуже швидко зменшує споживання газу. Навіть за умови збереження частки «Газпрому» обсяг постачання приречений на скорочення. Тому головним завданням «Газпрому» є не допустити падіння поставок швидшого, ніж падіння на європейському ринку в цілому. Тому, я думаю, в результаті «Газпром» і ЄС домовляться, і «Газпром» виконає вимоги Європейської комісії.
Договоряться, і «Газпром» виконає требування Європейської комісії.
Прогнозує експерт Марія Щур, Радіо Свобода.
Що може дати Україні конфлікт ЄС і «Газпрому»? Європа допоможе Україні в протистоянні з російським газовим монополістом? Маєте думки з цього приводу, телефонуйте за номером 490-2905, код Києва 044, лінії для дзвінків відкриті.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Сьогодні після трирічного розслідування європейські регуляторні органи планують висунути офіційні звинувачення російському «Газпромові» у монополізмі. Сьогодні для обговорення ми пропонуємо запитання, що може дати конфлікт, який назріває між ЄС і Росією, Україні. Чи допоможе Україні Європа в протистоянні із російським газовим монополістом? Телефон 490-2905, код Києва 044. Ми чекаємо ваших реакцій, а поки що переходимо до іншої теми.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Населення контрольованого Україною міста Святогірська на Донеччині за час збройного конфлікту в регіоні зросло майже втричі – до приблизно 9 тисяч осіб. Такі цифри озвучують тамтешні громадські активісти, які допомагають переселенцям. Водночас констатують, що роботи для всіх у місті бракує і багато хто живе на соціальні виплати. За даними Державного центру зайнятості, наразі в Україні вдалося працевлаштувати тільки третину переселенців з Донбасу і Криму, які звернулися до установи. Про це – наша колега Анастасія Москвичова.
На кожного мешканця Святогірська припадає три переселенці, розповідає Павло Дрозд із благодійного фонду «Слов'янське серце». За його даними, переселенців працездатного віку у місті відносно небагато. Близько 60% новоприбулих – діти. Серед решти значну частину складають пенсіонери. Знайти роботу в цьому та навколишніх містах проблематично. Багато людей живе у місцях компактного поселення на державні виплати, зауважує активіст.
Завод Франциска – маленький город. Тим більше раніше пользувався як дом курортним городом. Тут приезжали, открывалось что-то. Ну, я не знаю, что будет этим летом. Работы как такого нет в Святогорске.
З початком конфлікту на сході України Донеччина вийшла у лідери за кількістю звернень до Державної служби зайнятості серед переселенців разом із Києвом, Дніпропетровською, Харківською та Запорізькою областями. Про це розповіла Радіо Свобода начальник управління організації надання соціальних послуг установи Любов Бершацька. За її інформацією, загалом до служби звернулось близько 35 тисяч внутрішньопереміщених осіб із Криму та Донбасу. З них вдалося знайти таким чином роботу тільки 10 тисячам, а ще 2 тисячі працевлаштовані тимчасово. Решта отримує допомогу по безробіттю. Через складну економічну ситуацію кількість звернень від роботодавців знижується, тому переселенцям пропонують також суміжні спеціальності, зауважує Бершацька.
Можливо, він тривалий час працював, ну, наприклад, прохідником в шахті, а є ще якісь там у нього навички, можливо, слюсара. І якщо ці знання потрібно вдосконалити, підвищити кваліфікацію. Тут уже включається програма професійного навчання під гарантоване працевлаштування.
Водночас вона погоджується, що часто у такому випадку йдеться про вакансію із нижчою за попередню зарплатою. Намагаючись долати наслідки збройного конфлікту у східних областях, Україна зараз може припуститися помилок Грузії та деяких країн Східної Африки. Із найкращих міркувань підштовхнути своїх громадян до так званої пастки бідності. Це зауважує Сергій Лукашов, спеціаліст із соціальних послуг спільного проєкту про ООН та уряду Японії з відновлення Донбасу.
Це такий термін в економіці і соціальній роботі, коли державні допомоги на бідність є такими, що вони не стимулюють працевлаштовуватись. Треба, щоб державні виплати мають бути меншими, ніж дохід. Так, щоб жити тільки за рахунок державних виплат чи гуманітарних подарунків. Це звучить дуже гуманно, але насправді далекосяжний ефект буде, скоріше, негативний.
Водночас, самоусунувшись від проблем переселенців, держава може їх втратити як громадян і фахівців, додає експерт. Він наводить приклад Таджикистану. 20 років тому, після громадянської війни, переселенці або влаштувалися самі, або виїхали за кордон, зокрема до Росії та Казахстану. На переконання Лукашова, крім проведення професійних курсів, зокрема щодо ведення власного бізнесу, дієвим кроком для України може бути впровадження квот для переселенців на великих підприємствах. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
Переселенці у Харкові жаліються, що керівники місцевих підприємств неохоче беруть їх на роботу, бо вважають ненадійними співробітниками. Якщо їм пропонують роботу, то здебільшого малооплачувану, яка не дозволяє винаймати житло. Офіційно обласний центр зайнятості повідомляє, що жовтні минулого року на облік стало понад 3 тисячі вимушених переселенців, а працевлаштувалися понад 700. Як переселенці із Донбасу шукають заробітку, з'ясовував наш харківський кореспондент Володимир Носков.
Олександр Сліпець з Луганська до Харкова приїхав восени. До війни працював у луганській школі, ремонтував приміщення, меблі.
Нас прийняли люди добре на квартиру, ну тільки за комунальні услуги.
Їхній сімейний бюджет складається з пенсії батька, державної грошової допомоги переселенцям та заробітку дружини, якій вдалося знайти роботу за фахом провізора. Вимушений переселенець твердить, що на його погляд у харківських роботодавців є певні застереження щодо людей з Донбасу.
По телефону у мене був такий відповідь. Нам переселенці не цікавить, тому як неізвісно, скільки ви ще тут проработаєте. Тобто, одразу задавався питання, ви збираєтесь залишатися у Харкові чи повернетесь туди?
Працевлаштуванню переселенців не сприяють такі фактори, як пригнічений психологічний стан, втрата соціальних зв'язків, відсутність постійного місця проживання. Фахівці також кажуть, що переселенці погано орієнтуються на ринку праці в незнайомому місці, мають навички, які не є затребуваними. Волонтер громадської організації станції Харків Катерина Стрельченко озвучує мотиви ще однієї перепони щодо постійного заробітку. Трударі з Донбасу, зокрема шахтарі, звикли до високих зарплат, а харківський ринок працевлаштування не здатен запропонувати заробітку, до якого вони звикли.
Є така думка серед переселенців, що харківські роботодавці спеціально занижують заробітну плату, коли бачать, що вони з Донбасу. Вони не можуть повірити, що у нас такі зарплати були завжди. 2,5-3 тисячі. 4 тисячі, якщо це кваліфікований робітничий спеціальність.
Нещодавно проведений ярмарок можливостей, влаштований активістами громадської організації «Автомайдан Харків», показав, що на сьогоднішній день переселенці можуть передусім розраховувати на професії пакувальника, бухгалтера, слюсаря тощо. В службах таксі водії розповідають, що останнім часом збільшилася кількість колег з автівками з донецькими номерами. Розповідає ініціатор першого ярмарку можливостей, голова правління громадської організації «Автомайдан Харків» Михайло.
Економіка України знаходиться не в найліпшому стані. Йде стагнація економіки, роботодавці скорочують своїх, а тут ще треба влаштувати 100 тисяч. Хоча, якщо подивитись по цьому ярмарку, ми маємо, за моїми оцінками, десь порядка 300 офіційних вакансій.
Громадські активісти і консультанти обласного центру зайнятості переконані, якщо переселенець має активну життєву позицію і бажання працювати, то він обов'язково знайде роботу. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А тим часом ті, хто залишився на окупованих територіях Донбасу, мають змогу дивитися кінопрем'єри з українським дублюванням. У так званих ДНР і ЛНР працюють 4 кінотеатри, на порядок менше, ніж до війни. Квитки можна придбати за гривні і за рублі. Про це кіномани так званих ДНР і ЛНР розповіли Радіо Свобода. В Державному агентстві України з питань кіно кажуть, що у показі фільмів в Донецьку і Луганську немає нічого протизаконного. Подробиці в сюжеті.
Через війну у так званих ДНР та ЛНР працюють лише 4 кінотеатри, на порядок менше, ніж до початку агресії Росії. У кожній з цих так званих республік діють по 2 кінотеатри. Про це мешканці окупованих територій повідомили Радіо Свобода. Інші або зупинили роботу, або взагалі вивезли обладнання. В касах кінотеатрів Донецька і Луганська відвідувачам радять не бронювати квитки заздалегідь, бо людей приходить небагато. Є ризик, що фільм не покажуть, якщо прийде менше 5 глядачів. Інакше не окупляться витрати на електрику, розповіли касири. Луганський кінотеатр «Луч» анонсує з 23 квітня прем'єру американського фільму «Форсаж». Мова дублювання – українська. Схожа ситуація і в Донецькому кінотеатрі «Зірочка». Там теж подивитись голівудське кіно можна лише українською. Проте розрахуватися за квиток можна і російськими грошима.
Старі дистриб'ютори, з якими ми співпрацюємо, вони нам предоставляють фільмокопії.
Стверджують у касі. Відвідування вечірнього сеансу обійдеться глядачеві у 50 гривень або 100 російських рублів. Генеральний директор українського дистриб'ютора Богдан Батрух розповідає, що зашифровані цифрові фільмокопії постачають на Донбас через мережу інтернет.
Згідно з контрактами, маємо права на ті території. Є така практика, прокатів, як передоплата мінімальної гарантії за показ фільму. Ми маємо зашифровані файли з фільмом, які ми переказуємо їм по інтернету. Як ми дістаємо підтвердження оплати, вони дістають ключі, котрими вони можуть відкрити цей контент і показувати фільм на домовлені терміни.
Іншим шляхом пішов Луганський кінотеатр «Україна», який минулої зими націоналізували, так би мовити, представники так званої ЛНР і перейменували на «Русь». Тут можна подивитися лише фільми, які вийшли півроку, рік тому. Мова дублювання – російська. Луганчани в соцмережах скаржаться на піратське походження стрічок. У самому закладі такі закиди відкидають, але нових картин не обіцяють.
Ні, вони не з інтернету, але прем'єр у нас зараз не буде.
У Держагентстві України з питань кіно кажуть, що у показі фільмів у Донецьку, Луганську немає нічого протизаконного. Проте зазначають, що не можуть мати точних цифр стосовно відвідувань та зборів.
Ми можемо лише отримувати якісь там бажані, ну вони не є обов'язковими цифри в плані зборів, в плані кількості фільмів, які вони використовують в прокаті. Але, на жаль, не всі це роблять. І натиснути ми на них не можемо. Ми не знаємо, як є насправді. Якщо б був би один електронний квиток, бо саме від нього можна отримати якусь справжню цифру. Там могло пройти тисячу, вони сказали, що прийшло двоє. І навпаки.
Відсутність контролю дозволила кінотеатрам окупованих територій здійснювати таку прокатну політику, яка неможлива в Україні. Наприклад, Донецький театр кіно імені Шевченка показував фільм російського режисера Андрія Звягінцева «Левіафан», прем'єра якого наразі не відбулася. А українсько-російська стрічка «Незламна» виходить під російським варіантом назви «Битва за Севастополь». Роман Губа, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Всім, хто щойно до нас долучився, коротко резюмуємо теми, які сьогодні порушуємо в програмі. Європейські регуляторні органи сьогодні планують висунути офіційні звинувачення російському «Газпромові» у монополізмі. Закиди на адресу російської компанії «Гіганта» можуть ще більше погіршити і так непрості відносини Європи і Російської Федерації. Але експерти кажуть, що вся ця ситуація напряму може зачепити і Україну. Компанія «Інтерпайп», яка належить українському олігархові Вікторові Пінчуку, опинилася в центрі розслідування впливового американського тижневика «Ньюзвік». Видання стверджує, що порушення міжнародних санкцій проти Ірану компанія постачала туди обладнання для нафтової і газової галузі. Радіо «Свобода» змогло з'єднатися з «Інтерпайпом» і по телефону з'ясувало, що «Інтерпайп» стверджує, що така інформація є неперевірена, і цей впливовий часопис оприлюднив неправдиві дані і не звертався за інформацією безпосередньо до «Інтерпайпа». Крім того, сьогодні важлива мистецька подія в житті України. В Києві стартує 5-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Очікується, що на заході будуть різноманітні локації, презентації книг і, відповідно, продаж. Принаймні, про це кажуть організатори. Ну і на сам кінець поговоримо про те, чим цікавиться сьогодні українська преса. Отож, наближені до екс-президента Віктора Януковича досі сидять на грошових потоках в Україні. Боротьбу із корупцією поставили на паузу, і війна війною, а тендери, як і раніше. Тож, сторінки преси гортала Ірина Біла.
Зловживання лише у фіскальній сфері дозволяють виводити у тінь щороку майже 200 мільярдів гривень, стверджує газета «Україна Молода». На цих потоках, за інформацією видання, досі заробляють наближені до екс-президента Віктора Януковича. Схема, яку вони створили кількома роками раніше, продовжує успішно діяти. І активно, незважаючи на погоду і владу, успішно дують український дрібний і середній бізнес, викачуючи гроші до кишень донецької команди. Ще півбіди, якщо ці мільйони підуть на чергову елітну нерухомість для Віктора Януковича і його друга. Але газета не виключає, що гроші від чорних схем, які чомусь ніяк не наважиться прикрити нова українська влада, купують зброю та боєприпаси для бойовиків. Видання пише, що російський слід в українських фінансових дірах можна простежити не лише у сферах, які стосуються касових апаратів, а й мобільного зв'язку. Адже обидва оператори – і «Київстар», і МТС – афільовані з російськими власниками. Схема збору коштів на можливу підтримку сепаратистів напрочуд проста. З автоматів для поповнення рахунків мобільних телефонів збираються готівкові кошти, які держава взагалі не обліковує. Докладніше про тіньові схеми йдеться в статті «Податок на сепаратистів». У керівництва шахт на непідконтрольних Україні територіях є величезні проблеми не лише зі збутом вугілля, а й особистою безпекою, констатує «Україна Молода». Днями бойовики так званої ДНР на трасі Київ-Донецьк розстріляли авто, в якому перебував директор «Шахтарськ Антрациту» Микола Ковальова і його дружина. Подружжя загинула на місці. За однією з версій, вбивство сталося через те, що Ковальов не хотів продавати бойовикам вугілля, хоча причини вбивства могли бути й суто побутові. У суботу набирає чинності закон про протидію корупції, який Верховна Рада ухвалила ще у жовтні 2014 року. Цим документом гарантується створення Національного агентства з протидії корупції, яке повинно подолати корупцію серед чиновників. Поряд з агентством буде працювати Національне антикорупційне бюро. Воно шукатиме хабарників у вищих ешелонах влади. Щоправда, як стверджує газета «Сьогодні», жоден з цих двох органів ще не запрацював, та й сама боротьба з корупцією йде доволі повільно. З причинами видання знайомить у статті «Боротьбу з корупцією поставили на паузу». Державна бюрократична машина мляво набирає обертів у вирішенні проблем забезпечення військових шпиталів, стверджує газета «Голос України». Видання пише, що ще й досі не вирішена проблема спрощення тендерних процедур для закупівлі не те, що пального, а й украй необхідних медичних препаратів. Саме тому в цьому році на лікування поранених, зокрема у Вінницькому військово-медичному центрі, не отримали жодної державної копійки на лікування. Лікують бійців АТО за кошти благодійників. Залог статті «Війна і тендери». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Колишній віце-прем'єр і колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович перебуває в реанімації однієї з лікарень Москви. Політик має серйозні травми, зокрема перелом хребця. Це сталося внаслідок ДТП, яка сталася 20 квітня, повідомляє ТСН. У машину, в якій на пасажирському місці сидів Сівкович, врізався інший автомобіль. У 2010 році Володимир Сівкович був віце-прем'єром, відповідальним за силовий блок в уряді Миколи Азарова. Згодом 3 роки обіймав посаду заступника секретаря РНБО. У грудні 2013 року він був відсторонений від посади тодішнім президентом Януковичем через розслідування причетності Сівковича до побиття мітингувальників на Євромайдані. 19 лютого 2014 року Янукович повернув Сівковича на посаду, але вже 28 лютого виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов остаточно звільнив його. Від 18 години 21 квітня до опівночі в зоні проведення антитерористичної операції на сході України проросійські бойовики 20 разів порушили режим тиші уздовж лінії розмежування, повідомляє прес-центр АТО. Це на 3 обстріли більше, ніж у цей же час попередньої доби. За даними українських військових, 8 разів сепаратисти застосовували міномети калібром 120 міліметрів. Географія найгарячіших точок Донбасу майже незмінна – Піски, Авдіївка, Опитне, Широкине. Сепаратисти на своїх сайтах оперативних повідомлень про події останніх годин не подають. Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ під час слідчих дій виявило і вилучило оригінал підробленого листа Міністерства юстиції, що мав на меті дати так звану індульгенцію від люстрації заступнику начальника Головного управління Державної фіскальної служби Києва Ганні Ігнатенко, повідомила прес-служба МВС. Цей документ слідчі знайшли під час обшуку в помешканні Ігнатенко, йдеться у повідомленні. Раніше, 21 квітня, в МВС повідомляли, що кримінальне провадження за фактом підроблення цього документа відкрили 19 березня за зверненням міністра юстиції України Павла Петренка. Міністерство юстиції повідомило, що такого листа не надсилало і що до Ганни Ігнатенко повинні бути застосовані санкції, передбачені законом про люстрацію. Єврокомісія надала Україні невидану раніше позику на суму 250 мільйонів євро. Це останній транш першої програми макрофінансової допомоги на загальну суму 610 мільйонів євро. Метою цієї програми є забезпечити нагальні потреби Києва у фінансуванні і підтримати економічну стабілізацію і плани реформ в Україні, мовиться у прес-релізі. Єврокомісія 22 квітня планує оголосити антимонопольні звинувачення проти контрольованої Росією компанії «Газпром». Йдеться про порушення правил конкуренції в Євросоюзі. Протягом 3 років Брюссель проводить розслідування 3 звинувачень проти «Газпрому». Це блокування компанією реекспорту газу країнами, які його вже купили, прив'язка ціни газу до ціни нафти, а також блокування альтернативних джерел постачання сировини. У Євросоюзі припускають, що «Газпром» заважав конкуренції на газових ринках Центральної і Східної Європи, де він домінує. «Газпром» матиме 12 тижнів, щоб відповісти на звинувачення і врегулювати суперечності з офіційними органами Євросоюзу. Комісія за результатами розслідування має право стягувати штрафи у розмірі до 10% загального обсягу продажів або змінити умови ведення бізнесу компанією, щодо якої ведеться розслідування. Росія постачає близько 1/3 газу, що споживається в Євросоюзі. Транзит половини цього обсягу відбувається через українські газопроводи. Саудівська Аравія заявила, що її воєнна кампанія проти повстанців із угруповання Хуті в Ємені завершена. Як сказав речник саудівських військових, бригадний генерал Ахмед Ас-Сирі, кампанія коаліції 10 сунітських арабських держав під проводом Ар-Ріяда проти єменських повстанців-шиїтів досягла визначеної воєнної мети. Нині починається новий етап, що зосереджуватиметься на безпеці, боротьбі з тероризмом, наданні допомоги і пошуках політичного вирішення конфлікту в Ємені, заявив речник. Пожежі, що далі палають у багатьох місцях російського Сибіру, забрали життя вже 34 людей, повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Росії Володимир Пучков. За його словами, пожежі також знищили вже близько 1400 будинків.
Таким інформаційний ранок середи, 22 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. Далі за розвитком подій стежте на нашому сайті radiosvoboda.org та на сторінках у соцмережах. Звукорежисер програми Дмитро Бастанов, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».